Hola, moi boa noite. Esta é xustamente a do día 29 de xaneiro. Isto é un programa que sabemos que xa vos resulta familiar. Chámase Tempo de Jazz. E este é a nosa emisión 821. Peggy Lee and George Shearing, The Beauty and the Beat and More. Bueno, un programa que produce desde Radio Redondela, Lorena Otero, un programa que se emite ás 10 da noite en directo desde Radio Tui, a través de, desde Radio Redondela, pero a través de Radio Tui, e logo xa en Radio Redondela ás 11, inda que a semana pasada sei que houve un despiste e Radio Tui emitiu tamén en diferido ás 11 da noite do martes. Pero vamos, ás 10 é a hora ordinaria e tamén en Redondela ás 11. No resto de radiodifusión, o xoves, reedicións varias e por mor de Lorena Otero, que fai o control de son e a edición, a producción deste programa, pois aí está na internet o voso dispor, na páxina web de Radio Redondela, Tempo de Jazz durante pois aproximadamente unhas 15 semanas. Esta é a nosa sintonía, a de Tempo de Jazz, o Whooping Blues de Nicholas Payton. Fala vos Luis Cuntín, que pensou o guión e escolleu a música. E xa vos digo, os nosos convidados son George Shearing e Peggy Lee neste disco de Beauty and the Beat de 1959. Así que imos a escoitar un pouco máis a xeito de saúdo nesta noite da nosa sintonía e comezamos a debullar o noso argumento. Bueno, The Beauty and the Beat é un disco de Capitol da segunda época na que está en Capitol a nosa amiga Peggy Lee. E Capitol en aquel momento pois se entende que ela e Shearing, os dous artistas da casa, os dous no cumio da súa zona e do seu recoñecemento, pois deben comparecer diante dunha convención nacional de programadores de jazz, de radio, de DJs, que se celebraba, que xuntou máis de 1000 persoas o día 30, os días 20, 28, 29 e 30 de maio do ano 59. Eles actúan ali en público, o quinteto que por entón era, bueno, que logo se volveu lendario, pero un quinteto importante na historia do jazz, que era o de Shearing, no que integraba o son dos bongós, o son do vibráfono, co seu estilo de piano moi basado en acordes en bloque. E ela, que era unha cantante chea de glamour, que cultivaba unha imaxe sofisticada, un tanto misteriosa, tamén de muller culta e sensible, capaz de escribir poemas, de gravar no seu propio apartamento pois un disco con acompañamento de arpa. Son os anos en que ela vai estar nominada a Óscar como mellor actriz secundaria pola película Pete Kelly's Blues, no que interpreta a unha cantante de jazz. Son os anos, ademais, en que escribe e grava unha parte moi importante das cancións The Lady and the Tramp, A Dama e o Vagabundo, de Disney, que moitos de nós pois coñecimos na nosa infancia. Bueno, parece ser que sí, que efectivamente actuaron con gran éxito, pero houve algún tipo de dificultade con aquelas grabacións. Entón, como recordo aos participantes e como logo edición comercial, Columbia lanza un disco que supostamente está registrado en directo naquela actuación. Pero isto é falso. Hai teses que din que foi grabado na mañá do día desta actuación. É dicir, a sesión foi grabada, pero hubo problemas coa calidade, nunca a interpretación en sí, coa calidade do son. E o certo é que o que se comercializou foi facendo trampa, é dicir, poñendo ruído ambiente e os aplausos grabados, pois uns rexistros que, según algunhas fontes, foron feitos aquela mañá previamente ao concerto, segundo outros foron feitos con posterioridade a mañá seguinte, e o que parece máis probable é que foran mesmo no mes de xuño. Non se sabe moi ben nesa eventualidade si foi en Miami ou foi en Los Ángeles. Pero bueno, a formación de músicos coincide. Bueno, pues deste disco e con este comentario, aludindo que estamos cunha reedición que xa confesa a fraude e prescinde, por tanto, do son ambiente. Unha reedición boísima desde o punto de vista da calidade sonora, porque parece ser que as fitas que había de tres pistas orixinais eran tamén dunha gran calidade, e desde logo mellora moito a percepción dos matices da voz dela. Bueno, pois con esta edición de Beauty and the Beat acabábamos ou iniciábamos co primeiro tema, o noso programa da semana pasada concluía co primeiro tema, Do I Love You. E agora propoñovos entón pois atender a este disco nesta noite. I lost my sugar in Salt Lake City, algo así como eu perdín o meu amor, o meu doce, non? En Salt Lake City, é unha canción de Johnny Lange e Leon René. Lange é máis ben un autor que traballou para o cine e para o country, e René un home pois do ambiente do blues e daquela versión popular do blues e do jazz que era o rhythm and blues. Realmente o tema é estruturalmente un blues, ela está comodísima e paga a pena pois escoitar en plenitude ese estilo dela, contido, digno, emotivo, melancólico, que lembra a Lee Wiley e que está dentro da estética do que chamamos o cool jazz, interpretando isto. Ben, pois en este tema temos a Peggy Lee na voz, George Shearing no piano, Ray Alexander no vibráfono, Tooth Tillmans, logo moito máis coñecido como armonicista na guitarra eléctrica, Carl Pruitt no contrabaixo e Ray Mosca na batería. I lost my sugar in Salt Lake City.
Never gone nowhere. A girl with sweet talk from Kansas City. Her words were sweet like wine. She bought him diamonds and limousines. She stole that man of mine. When night comes a creeping for me, there's no sleeping. What she sows, she'll be reaping, 'cause she solitude with the Salt Lake City blues. With the Salt Lake City blues.
Bueno, isto que contei era unha parte, digamos, da historia, a producción de Dave Cavano, que era quen se encargou da producción daquel disco e de moitos dos de Peggy Lee naqueles anos en Columbia. E se vos fixades ou acreditar a canción, pois non comentei o tema dos arranxos, porque os arranxos son arranxos, hit arrangements, ou sea, arranxos de palabra. Xa comentamos que Shearing non era quen de ler de ler en braille as partituras, inda que tiña profundos coñecementos teóricos e estudiara música. Entón xuntáronse uns días, pasaron uns días escollendo o repertorio e acordando os arranxos. Ela voara con John Stockwell, que era o seu guitarrista e arranxador, logo vai a aparecer como arranxador en moitos discos dela, desde Nova York. E él, inda que non está, digamos, aquí a guitarra, porque tú, Tillmans, parece ser que foi este Howard Stockwell o que amañou, digamos, pactou fundamentalmente os arranxos con Shearing e con grande protagonismo dela, porque ela tiña formación musical e sempre interviña, bueno, sempre, por principio, ela definía como quería os temas, etc. Un artista moi celosa disto, levara esta razón a separarse de Capitol e volveu un pouco ca condición de que a respetaran. Bueno, pois agora un tema co que ela rende homenaxe, ademais na falsa, na versión esa do falso directo, o di, que lle rende homenaxe ao director da orquestra co que ela comezou, con Benjamin David Goodman, Benny Goodman, o rei do swing. Ela comeza a súa, o importante, digamos, alta fama, precisamente como cantante daquela orquestra de swing, inda co seu estilo de madurez cristaliza despois. E un tema de swing, bailable, en clave de foxtrot, moi suave, moi delicado, bonito, If Dreams Come True, é dicir, si os soños se volven realidade, pois é unha canción con música de Benny Goodman e letra de Edgar Melvin Sampson e de Irving Harold Mills, un xudeu que se chamaba de verdad Isador Minsky e que aparece como letrista en múltiples temas, nos que parece ser que o querer era productor e editor realmente máis que o escritor. Outro arranxo verbal, Sampson era saxofonista, era arranxador e estuvo moi preto do que logo chamamos jazz latino. Eu destacaría a elegancia deste tema, deste If Dreams Come True, onde ela está finísima, podemos evocala naquela actuación en directo, cun elegante, sofisticada sempre, moi, moi posta, cun vestido precioso, de como de organza ou seda salvaxe, algo así, de cor rosa, moi pálido. Pois ela era the beauty, a beleza e o ritmo. Da beleza e o ritmo, If Dreams Come True, coa mesma formación. George Shearing no piano, Ray Alexander no vibráfono, Tu Tillmans na guitarra eléctrica, Carl Pruitt no contrabaixo, Ray Mosca na batería.
True, I'll be with you. I love that smile in your eyes. You seem a dream in disguise. In your caress, I find happiness. Dreams come
Cun físico que é o epítome da América Blanca, loira, de ollos azuis, esta muller de orixe nórdica, sabedes que era de orixe noruega, norueguesa, sueca, Norma Delores Elström, Pellili, un nome artístico. Sin embargo, pois conectou profundamente co lado, digamos, máis negro da tollas, e esa comodidade dela movéndose no blues. E esa admiración sempre polo compositor que máis sublimou a tradición afro-norteamericana no período clásico do jazz. Duke Ellington, Edward Kennedy Ellington. Ellington, cun letrista tamén xudeu, escribira con Carl Sigman unha bonita canción. Sigman era moi amigo de Johnny Mercer, que o animou a que se fixera profesionalmente letrista. Carl Sigman é o autor de moitísimas letras en inglés para cancións pois en orixe en francés ou en portugués do Brasil. Bueno, este tema que das colaboracións importantes entre Ellington e Sigman chamase All Too Soon e é o cuarto corte deste The Beauty and the Beat coa mesma formación que antes comentamos, e así que aí vos queda Peggy Lee co acompañamento do quinteto de George Shearing, que as sonoridades características deste quinteto de George Shearing, interpretando a canción de Edward Kennedy Ellington e Carl Sigman, All Too Soon.
All too soon we had to part, the moment you had touched my heart.
Ben, todo demasiado pronto. Os temas, este era o cuarto corte deste disco, e os temas quinto e sexto, sen dúbida interesantes, son temas de quinteto. Non está Pellili, está apenas o quinteto, e no primeiro delos, por certo, o percusionista latino Armando Peraza. E no tema séptimo volve a presencia de Pellili, que é un pouco quen centra o noso interese. Blue Prelude, unha canción de Joe Bishop e Gordon Hill Jenkins. Bishop foi un trompetista, pioneiro, ademais, das composicións especificamente para o ámbito do jazz. estivo na orquestra de Ethan Jones e logo estivo tamén como trompetista con Buddy Herman. É o autor, para os máis afeccionados, da canción Good Trooper's Ball, que foi pois, o cabalo de batalla e o himno de presentación da orquesta de Herman moito tempo. E Gordon Jenkins é un tipo pouco querido en xeral da crítica porque foi o responsable de endozar con violins o jazz e outras músicas populares, é dicir, aquelas produccións, sobre todo de cantantes, entón arroupábanas con grandes orquestas de cordas, bueno, pois nos anos 40, 50, anda por aí con frecuencia Gordon Jenkins, inda que tamén é autor de algún tema que fixeron himno del os músicos do bebop. Bueno, si nos imos ao que Blue Prelude, a interpretación desta canción de Bishop Gordon Jenkins por parte de Peggy Lee e do quinteto de do noso amigo George Shearing, pois o que nos encontramos é sobre todo unha afinación perfecta, a combinación dun tema interpretado con swing coa profunda melancolía da voz dela. Fixádevos como prácticamente a sección rítmica sobra, é dicir, ela podería cantar o tema sin sección rítmica con esa, como vos digo, afinación perfecta. O tempo é un tempo irregular, é dicir, ten momentos rápidos, momentos, digamos, máis melancólicos, e é impresionante como o uso que ela fai pois, de algúns recursos, como os ataca, como o vibrato final, por exemplo, selectivamente, en algunhas frases, a respiración audible. Ela ten un ñom, o ñom é esa sensación de ondulación característica buscada estéticamente moitas veces na música de jazz, e ela este recurso manexa perfectamente esas escalas continuadas, esos ligados descendentes, é unha blues song, é dicir, este blue prelude, é unha canción que evoca moitos expedientes expresivos melódicos e armónicos do blues, e mesmo ten gracia que o final é un final destos en descenso, o que se chama en inglés un fade out, o que fan moitas veces na producción, que ir baixando o volume do tema, pero aquí van baixando eles, non é que lle quiten volume a grabación, é que eles van baixando o volume do tema hasta que o tema se extingue. En todo caso, neste clima de elegancia temperada, de swing sofisticado, deste disco de Beauty and the Beat, escoitamos Blue Prelude.
Goodbye. Here I go now.
O tema 8, que ven agora, ten a mesma formación, Pellili na voz, George Shearing no piano, Ray Alexander no vibráfono, Tu Tillmans na guitarra eléctrica, Carl Pruitt no contrabaixo e Radi Mosca na batería. E o tema é You Came a Long Way from St. Louis. Outra vez estamos nos terreos, nos territorios do blues. John Benson Brooks compuxo esta canción e Sidney Keith Russell, Bob Russell para os amigos, puxo lle letra. Benson Brooks era un compositor, por certo amigo de Gil Evans, e todo un auténtico compositor que se dedicou ás orquestras de jazz. Estivo cos irmáns Dorsey e foi logo pois, un axitador e un instigador de moitas aventuras no ámbito do jazz moderno. Bob Russell é un letrista que traballou para músicos de todos os estilos en ámbitos, en xeral, da música popular. Por certo, foi o letrista dunha película Midnight Kiss na que interviña pois, un músico de orixe vasco, Manuel Iturbi. Bueno, de orixe vasco, eu creo que Iturbi era valenciano, pero de apelido vasco. Por certo, que este Iturbi é un músico que fixo fortuna en Hollywood facendo de sí mesmo en moitas películas, de músico clásico, de pianista así moi, moi espectacular, pero para os galegos ten un interese de que foi íntimo amigo e compartiu interpretacións con Manuel Quiroga, o violinista galego, que, en fin, este o que tedes ali na Praza de San Xosé en Pontevedra representado, pois tocando o violín, pois este Manuel Quiroga, foi un amigo grande de Iturbi, de quen foi colaborador Bob Russell. Bueno, traballou tamén con Quincy Jones e morreu nos anos 70. A canción non é un blues, é unha blues song e é unha típica interpretación dela con ese estilo que acaba por ser como que está nun éxtase, nunha hipnose, mentres interpreta esta canción You Came a Long Way from St. Louis. Fixeche un camiño longo desde San Luis. Pellili, co quinteto de George Shearing.
You know the folks in St. Louis know all
got a long way to go.
Bueno, toque latino, sabrosón, que alude un poco a rumba, que era muy cultivado en algunos discos de enfoque popular de ella y que cultivaba también, desde luego, o quinteto de Schering, está ahora patente en este tema, no que o quinteto, con Schering no piano, Ray Alexander no vibráfono, Tu Tillmans na guitarra eléctrica, Cal Pruitt no contrabaixo e Ray Mosca na batería, únese novamente Armando Peraza, cos bongós, os timbais, a conga. En este caso creo que son bongós, timbais, o que utiliza Armando Peraza. E xuntos regálannos pois un tema en plan latino que proba a versatilidade desta formación, tema curto, chega apenas aos 2 minutos, composición de Cole Porter, Always True You in My Fashion.
Been asked to have a meal by a big tycoon in steel. If the meal includes a deal, accept I may. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way. There's an oil man known as Tex, who is keen to give me checks. And his checks, I fear, mean that Tex is here to stay. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling. Wants to give my cheek a pat. If the Harris pat means a Paris hat, baby. But I'm always true to you, darling, in my fashion. Yes, I'm always true to you, darling, in my way.
Peggy Lee, autora, compositora de algunhas músicas, autora de moitas letras, encantáballe sempre meter algo da súa propia colleita, e así o fai no tema 10, no que desaparece Peraza e volvemos a estar apenas co quinteto. There will be another spring, haberá outra primavera. Compuxo a música Billy Edward Wheeler, Eddie Wheeler, e puxolle letra Peggy Lee. Ela presenta nesa versión espúrea en directo como composición propia. Bueno, sí é propia a letra, por certo poética, moi bonita, e el, pero a música é del, de Eddie Wheeler, que era un compositor sobre todo no ámbito da música country e bluegrass. Tamén, digamos, no que agora se chama música pop. Unha interpretación en clave de balada que é o 10º corte deste The Beauty and the Beat con Peggy Lee e o quinteto de George Schering.
Don't cry, there'll be another spring. Just must wait and see.
Ben, o disco continúa con outra composición de Cole Porter, tamén con interpretación moi breve e da man novamente, pois do novamente do quinteto como acompañantes de Peggy Lee. Get Out of Town, unha composición, como vos digo, de Cole Porter neste The Beauty and the Beat.
Get out of town before it's too late, my love. Get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds of the trees? Just disappear, I care for you much too much. And when you're near, close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. On your mark, get set, get out of town.
Ben, tema 12, pois o tema 12 é un tema, en este sentido, instrumental do quinteto de Shearing, é unha versión da canción de Duke Ellington, Sad in Doll. E marchamos, entón, daquela para o tema 13. Nobody's Heart, o corazón de ninguén, de Richard Charles Rogers e Lawrence Milton Hart. Tema, digamos, que rubrica como corte 13, hai un 14 que tamén está planteado como bis, pero a intervención de Peggy Lee co quinteto remata con este Nobody's Heart.
Nobody's heart belongs to me. Hi ho, who cares? the least of my cares. I may be sad at times and disinclined to play, but it's not bad at times to go your own sweet way. Nobody's arms belong to me, no arms feel strong to me. I admire the moon as a moon, just a moon. Nobody's heart belongs to me today.
Y finalmente, Don't Leave Me, de Jerome David Kern y Oscar Hammerstein. Y aquí entramos no terreo intimista, da voz de Peggy Lee y apenas o piano de Sir George Shearing, obi cavaleiro do Imperio Británico, anos despois desta grabación. Pero aquí, digamos, están os dous artistas pois na plenitude das súas carreiras e neste íntimo diálogo que quedou recollido neste disco fantástico e de gran interese para calquera coleccionista, como é Beauty and the Beat, que se rubrica, insisto, na reedición digital con este Don't Ever Leave Me, Nunca Me Deixes.
Don't ever leave me now that you're here. Here is where you belong. Everything seems so right when you're near. When you're away, it's all wrong. I'm so dependent when I need comfort. I always run to you. Don't ever leave me. If you do, I'll have no one to run to. I'll have no one
Bueno, imos de tempo así así, e entón, para non deixarvos agora orfos e tal, pobriños, pois podemos, digamos, poñer algunha cousa máis. 4 anos antes, Peggy Lee gravara a canción de Ray Henderson e Moore Dixon, Bye Bye Blackbird, sobre a que os musicólogos se teñen estendido longamente, que si está inspirada en motivos de algunhas baladas do folclore afro-norteamericano, si fai referencia a un local, si fai referencia a unha muller que decide abandonar o mundo da prostitución e volver ca súa familia. É dicir, hai todo un enigma folclórico-musicolóxico ao redor desta composición de Ray Henderson e Moore Dixon, Bye Bye Blackbird. A grabación foi seguramente en Hollywood, pero si sabemos que foi o 10 de maio de 1955. Aquí hai unha sesión fantasma, porque esta que supuestamente isto grabouse para o disco que acompañaba a película Pete Kelly's Blues, pero hai tamén supuestamente outra versión de febreiro daquel ano. Pero logo a de febreiro daquel ano é imposible atopala en ningunha discografía. Entón, probablemente os músicos son os que estaban en Peggy Lee, en Black Coffee with Peggy Lee, é dicir, Jimmy Rowles no piano, Dave Barbour, bueno, este non estaba en Black Coffee, Dave Barbour, por entón o ex marido de Peggy Lee, pero de quen seguiría toda a vida enamorado e con quen estaba a piques de volverse a casar logo de 4 matrimonios, cando Barbour morreu. Barbour estaba moi maltratado polo seu alcoholismo, que fora o que malograra inicialmente o matrimonio dos dous. Dave Barbour e Peggy Lee coñecéronse na orquestra de Benny Goodman, que citábamos antes. Probablemente Max Wain é o contrabaixo e Ed Shaughnessy a batería. O caso é que Rowles, Barbour, Wain e Shaughnessy son quen fornecen de coros a canción, un coro melancólico, o que tamén contribúe Cutie Chesterfield, Pat Candoli, que é outra asignación probable. Eu creo que esta e Rowles son as máis seguras polo xeito de tocar. A voz é a de Peggy Lee e, como vos dicía, isto é en 1955, sexa en febreiro, sexa en maio, Bye Bye Blackbird.
Pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me. Sugar sweet, so is he. Bye bye, blackbird. No one here can love or understand. They all hang me. Make my bed, light my light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye.
Bueno, máis preto de Beauty and the Beat, en maio de 1958, no seu disco Things Are Swinging, Peggy Lee grabou Fever. Fever, bueno, é unha canción que donde ela está acompañada únicamente por Shelly Mann na batería e no chiscar de dedos e que tamén, é dicir, chiscan os dedos ela e Shelly Mann. Shelly Mann toca a batería e o contrabaixo é Joe Mondragon. Outra producción de Dave Cavanaugh e este era un disco que estaba con arranxos de Jack Marshall, que era, antes, chamelle de outra maneira, este Jack Marshall é o tal guitarrista arranxador que acompaña no treito central da súa carreira. Pero certo é que aquí están ela, un contrabaixo e unha batería. E o tema é Fever. Bueno, Fever ten moita coña porque Fever non é unha canción de Peggy Lee, non? É dela a letra ou máis ben dúas achegas que fai como persoa culta que era, dúas estrofas que oíredes cantar que din Romeo loved Juliet, o sea, Romeo amaba a Julieta, e fala do Captain Smith e Pocahontas bastantes anos antes de que Disney decidira facer unha película sobre estes personaxes. E os cita, bueno, aí como referencia do irreductible que é a presión do amor. E esta canción, este Fever, pois converteuse, curiosamente, inda que, bueno, ela canta nun tono menor e modifica, por tanto, a versión inicial, convertíndose esta en canónica. Isto, no mundo de Estados Unidos, ninguén discute que Fever é unha canción, é a canción por antonomasia, está tan ligada a Peggy Lee, pois como por Rompompero aquí a Manolo Escobar. Pero en España, durante moito tempo, é dicir que tú dis Fever e a xente pensa na versión de Elvis, que é unha versión posterior. Bueno, a mí pareceme que isto é un prodixio de swing, de sensualidade, de jazz, e é Peggy Lee, no seu millor momento e forma. Peggy Lee interpreta esta canción que fala da febre do amor. Calores. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Fever,
Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn."
Bueno, percorrido pola carreira de Peggy Lee en dous programas, así que outro argumento será o que nos acompañe cando daqui a unha semana volva a zoar no aire este repenicar de tambor. A ver si daquela xa estamos todos absolutamente centrados. Poñemos os programas a hora que corresponden. Chegamos ao estudo con puntualidade e eu mesmo vou intentar volver a escribir unha notiña que facía para o Facebook de Radio Tui, xa que non edita a súa programación como tal, pois para que todos as terzas feiras, cando abrades o, en fin, a páxina web, pois poidades ver anunciado o que vai dar de sí esa noite o tempo delas. Sempre nas redes, pois na páxina web de Radio Redondela, ali está este programa, os que antecederon e os que virán despois, Deus mediante, durante 15 semanas. Da man de Lorena Otero, colaboradora e presencia inspiradora imprescindible neste programa. É o seu sorriso que rubrica para mí a fin desta sesión de radio e para vos é esta sintonía que queda axitándose no aire como un pano de dicir adeus. De dicir adeus e desexarvos boas noites desde, unha vez máis, este tempo de jazz.